Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Število dnevno okuženih se zmanjšuje, pritisk na intenzivne oddelke bolnišnic ne pojenja.
Nova različica koronavirusa na pohodu, države že omejujejo potovanja.
Nadškof Zore, pustimo zarote, odpreti moramo vrata za božjo besedo, ne besedo raznih prerokov.
Stranke se pospešeno pripravljajo na volitve. Kandidate bo že jutri predstavila NSI.
Na Golniku ne bo referenduma o samostojni občini, je odločil državni zbor.
Vreme, konec tedna, padavine, v višjih legah sneg. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Epidemične razmere v Sloveniji se počasi izboljšujejo, še vedno pa ustraja pritisk na bolnišnice. Včeraj je bilo ob opravljenih nekaj več kot 6500 PCR testih potrjenih 2364 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 36%. V bolnišnicah se zdravi 1137 oseb, od teh jih je že 289 na intenzivni negi. Zaradi COVID-a je življenje izgubilo 17 oseb. Več Andrej Šinko.
Glede na podatke preteklega dneva je približno petina okužb bila potrjena v starostni skupini od 35 do 44 let, skoraj 18% pa še v starostni skupini od 5 do 14 let. Zato bo ključno zamejiti širjenja virusa v teh dveh skupinah, kar pa je možno zlasti s cepljenjem. Slovenija naj bi po včerajšnji odobritvi EME še letos prejela 60 tisoč enot cepiva za uporabo pri najmlajših.
Kar se pa tiče seveda Pfizerjevega cepiva, je treba povedati, da za otroke od 5 do 11 let je poseben drugačen odmerek, se pravi ne gre za klasičen odmerek in to cepivo je pa že naročeno in bo prišlo v decembru.
Je dejal minister za zdravje Janez Poklukar. Vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beovič je napovedala, da se bo strokovna skupina sestala v kratkem in pripravila navodila za izvedbo. Biokemik dr. Roman Jerala je v današnji svetovalnici na našem radiju dejal, da se je treba zavedati, da cepljenje ne nudi 100% zaščite, vendar...
Cepljenje vam precej zmanjša verjetnost, da se okužite, predvsem, da imate težji potek bolezni in tudi, če se okužite, ko ste cepljeni, je precej manjša verjetnost, da bo nekdo, ki je cepljen, okužil druga.
Nekateri starši so v zvezi s cepljenjem najmlajših zadržani, se glede na statistične podatke redkeje resneje zbolijo, vseeno pa se pri manjšem deležu pojavljajo resnejši zapleti, tudi v obliki večorganskega vnetnega sindroma. Kljub temu vodja svetovalne skupine za COVID Mateja Logar obveznemu cepljenju, ki ga uvaja sosednja Avstrija, ni najbolj naklonjena.
Ja, zdaj le je COVID glavna težava, ampak ostale bodo pa še druge bolezni in če bomo vzgojili nek negativen odnos do cepljenja, se nam bo to kasneje še dodatno maščevalo, tako da vse, kar je prisilno oziroma obvezno, ni nujno, da ima tudi pozitiven učinek na dolgi rok.
Razmere v bolnišnicah ostajajo zaostrene. Raste zlasti število hospitaliziranih zaradi COVID-19 v intenzivnih enotah, kjer se zdravi že skoraj 290 oseb. Vlada je sosednje države zaprosila za pomoč v osebju, za zdaj dogovori potekajo z Italijo in Hrvaško.
Tudi dvodnevni vrh azijskih in evropskih držav ASEM poteka v znamenju epidemičnih razmer po svetu. Premier Janez Janša je včeraj v uvodnem nagovoru dejal, da je potrebno več sodelovanja in medsebojnega usklajevanja, če se želimo učinkovito odzvati na krize in izredne zdravstvene razmere. Dodatne skrbi povzroča nova različica virusa, ki so jo prvič potrdili v Južni Afriki. Več Marcel Krek.
Po svetu je precejšnjo zaskrbljenost povzročila nova različica koronavirusa, ki so jo prvič potrdili v Južni Afriki in se zaradi nenavadno velikega števila mutacij zelo hitro širi. O njej že poročajo iz nekaj držav, ne samo afriških, ampak tudi azijskih. Evropska komisija bo članicam zato predlagala, naj zaradi širjenja nove različice omejijo potovanja z juga Afrike in odpovejo letalske povezave s to regijo, je tvitnila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Potovanja so medtem že omejile Nemčija, Avstrija in Italija, pa tudi Velika Britanija ter Izrael. Na Češkem pa so zaradi naraščanja okužb spet razglasili izredne razmere. Te so začele veljati danes in bodo predvidoma trajale 30 dni. Zaradi okužbe z novim koronavirusom, a brez bolezenskih simptomov, se je v bolnišnico še isti dan moral vrniti češki predsednik Miloš Zeman. V Šanghaju pa so po 3 potrjenih primerih COVID-19 preventivno odpovedali več 100 poletov in zaprli številne šole. Kitajska s tem še naprej zasleduje tako imenovano politiko ničelne tolerance do COVID-a. Peking je namreč trenutno v visoki pripravljenosti in pozorno spremlja vse izbruhe, saj jih pred februarskimi zimskimi olimpijskimi igrami želijo omejiti. Pandemija kroji tudi 13. azijsko-evropsko srečanje, ki ga tokrat gosti Kambodža. Glavna tema je sicer spodbujanje multilateralizma in skupnega odziva pri spoprijemanju s pandemijo. Vrha se je v vlogi premijeja predsedujoče države Svetu Evropske unije in regionalnega koordinatorja za Evropsko skupino udeležil tudi Janez Janša. Poudaril je, da premagovanje pandemije zahteva solidarnost zlasti glede dostopa do cepiv ter krepitev odpornosti družb. Dodal je, da se unija tega popolnoma zaveda in je zato največja donatorka cepiva na svetu.
Čas je, da začnemo slišati. Zdravnike in medicinske sestre, ki omagujejo, bolnike, ki jim zmanjkuje zraka, spodbude in prošnje strokovnjakov, ki vidijo rešitve. S temi besedami k udeležbi pri molitveni pobudi Radija Ognišče, ki so jo podprli tudi škofje, vabi predsednik škofovske konference nadškof Stanislav Zore. Radio Ognišče pred praznikom brezmadežne vabi k molitveni devetdnevnici. Od ponedeljka pa do 7. decembra bomo ob 5. uri uživo molili rožni venec prošnjo za zdravje. Na sam praznik 8. decembra pa bo ob 19. uri v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani sveta maša za zdravje in konec epidemije. Več Marta Jerebič.
Ko pozabimo na molitev, se nas polasti strah. Pridemo v skušnjavo, da bi pobegnili.
Apostoli so pobegnili v spanje, mi bežimo v različne lažne rešitve.
Je dejal nadškof Zore in ob vse večjem nezaupanju v stroko in ustanove dodal.
Nezaupanje in ločevanje pa je hudičevo delo. On je Satan. Ko sta mu Adam in Eva prisluhnila, je umrlo njuno medsebojno zaupanje. In zato moramo vsi mi odpreti vrata za Božjo besedo. Ne za besede raznih prerokov, ampak za Božjo besedo. In ta nas bo povezala, nam pomagala do zaupanja.
Po nadškofovih besedah je čas, da ne samo prisluhnemo, ampak tudi slišimo zdravo pamet, ki nas vodi k bližnjemu in ne proč od njega. Da slišimo Božjo besedo, ki nam govori, da smo odgovorni drug za drugega.
Pustimo zarote in vzemimo v roke rožni venec, sveto pismo ali zgolj pokleknimo pred najsvetejše in odprimo srce za Božje navdihe. Povežimo se v molitvi, ter tako pomagajmo vsem tistim, ki skoraj da ne zmorejo več. Molimo za nje, molimo za vse.
Škofje bodo za te namene molili na duhovnih vajah, ki jih začenjajo v nedeljo zvečer.
Letos nas bo skozi duhovne vaje vodil kapucin, brat Štefan Kožih. Rdeča nit, to nam bo pa brat Štefan povedal.
Z nadškofom Zoretom smo ob 27. rojstnem dnevu Radija Ognišče, ki ga bomo praznovali v nedeljo, govorili tudi o odgovornosti medijev v tem času. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V mestih danes slovesen prižig luči.
Vlada naj bi podaljšala tudi veljavnost letošnjih bonov.
Šport, Mura senzacionalno premagala londonski Tottenham, Jorgič med 16 najboljšimi namiznoteniškimi igralci sveta.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Poljana Ravne na Koroškem pri Poljani. Posledice prometne nesreče na glavni cesti Izola-Portorož pa so že odstranili. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snega na vozišču prevozna samo za osebna vozila z verigami, prav tako pa so verige obvezne tudi na avstrijski strani prelaza Koransko sedlo. No, ceste po večini države so mokre, vozite previdno, povečajte varnostno razdaljo in ročno prižgite luči. Če pa se odpravljate v višje ležeče predele, tam se sneg že oprijema vozišč, zato se na pot odpravite s primerno zimsko opremo in pa prilagodite hitrost razmeram na cesti. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet že povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Edina čakalna doba pa je trenutno na mejnem prehodu Kruškovje, kjer vozniki osebnih vozil pri izstopu iz Slovenije čakajo približno pol ure. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Ljubljani, Mariboru in Izoli bodo drevi prižgali svetlobno okrasitev, ki napoveduje praznični čas ob koncu leta. Epidemija COVID-19 na praznično osvetlitev mest ne vpliva, se bodo pa aktualnim ukrepom za zajezitev epidemije organizatorji prilagajali pri izvedbi prireditev. Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj o predprazničnem dogajanju v decembru dejal.
Epidemiološka situacija v Sloveniji je skrajno resna in kakršnega kol uspona ponovnih okužb si ne moremo privoščiti. Enostavno ne gre, tako da so seveda prizadevanja usmerjena v to, da seveda do neke mere se dopustiti aktivnosti, vendar skrajno pod, bom rekel, nadzorom izvajanja vseh potrebnih ukrepov.
V Ljubljani bodo prižgali kar za 50 km prazničnih luči, poleg tega bodo odprli tudi praznične stojnice, na ogled pa bodo tudi tradicionalne jaslice iz slame na Galusovem nabrežju. V Mariboru bosta osrednji prizorišči decembrskega dogajanja glavni trg in trg Leona Štuklja. Na prvem bo stala darilna tržnica in letošnja novost božični vrtiljak. Na trgu Leona Štuklja pa napovedujejo praznično gostinsko ponudbo. V Izoli se bo osrednji park z drsališčem spremenil v pravlični ledeni otok. Dogajanje bo spremljal pester spremljevalni program z otroškimi predstavami in glasbenimi točkami. 4. in 5. decembra pa bo zaživela tudi Miklavževa tržnica. V prihodnjih dneh bodo praznično osvetlitev prižgali tudi drugje, že jutri v Celju in Kopru. Politične stranke se vse bolj pospešeno pripravljajo na volitve. To kaže tudi intenziteta predstavitev programov in kandidatov. Medtem ko jih SDS po regijah predstavlja že nekaj časa, bosta to jutri storili še dve politični stranki, več pa v prispevku Alena Salihoviča.
Potem, ko je predsednik države kot prvi možni datum volitev v novi državni zbor omenil 24. april prihodnje leto, se stranke na to že pripravljajo. SDS je nekatere kandidate za državnozborske volitve predstavljala po regijah, v celoti pa jih boste jutri prvič na programskih kongresih stranki NSI in LMŠ. Politični komentator in urednik portala Domovina Rokčak Šmeni, da mora iz programov strank biti razvidno, kakšna je njihova vsebina, katere vrednote zastopajo in tudi, da bodo volivci vedeli, kaj si lahko od njih obetajo.
Pri Novi Sloveniji je to bolj manj jasno. Velja za stranko z enim najboljših programov, še posebej gospodarskega, recimo, medtem ko vemo za LMŠ, da je to stranka, ki je brez prave vsebine, da je svoj mandat oziroma svoje glasove iskala na drugačen način in tudi v teh letih, odkar je v slovenski politiki, se ni definirala kot vsebinska stranka. Zato tukaj zna biti večji problem za LMŠ.
Glede na politično razgretost pa je ključno vprašanje, ali bo prihodnja kampanja sploh mogoče na programski ravni, ali bomo videli zgolj obtoževanje političnih strank med seboj. Čanš ocenjuje, da se temu ne bo mogoče izogniti, meni pa, da bo vse odvisno od tega.
Kako bodo ob kampanjo, oziroma govorimo o nastopih, recimo soočenih na televiziji in podobno, usmerjali tamkajšnji voditelji? Ali jim bo v interesu, da preverijo, kakšna vsebina stoji za obrazi, ki bodo se soočili, ali pa bodo raje igrali na nekatere druge že znane sprožilce, z namenom recimo, da stranke, ki so vsebinsko močnejše, potisnejo nekoliko v zadje ter dajo prednost tistim, ki morda na vsebini niso tako močne.
Čas pred volitvami pa je tudi čas povezovanja med strankami in tudi nastajanja novih.
Čeprav se navzven zdi, da je bolj kot povezovanje trenutno modi deljenje, torej izključevanje, pa v resnici obstaja v sredini ali pa v zmernem delu volilnega telesa, neodločenem delu volilnega telesa, relativno velika baza potencialnih volivcev, ki zavračajo tak način delovanja politike. To samo po sebi meni, da v njihovo izhodišče je, da bi stranke morale biti sposobne bolj sodelovati, se bolj povezovati. In tu je priložnost novih, ki iščejo svojo pot do parlamentarnih sedežev. V prvi vrsti seveda stranka Povežimo Slovenijo.
Je povedal urednik portala Domovina Rok Čakš, ki mu boste lahko v celoti prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18.
Kot smo že omenili, programski kongres jutri pripravlja Nova Slovenija. Potekal bo preko spleta. Osrednji nagovor bo imel predsednik stranke in obrambni minister Matej Tonin. Nagovore bodo imeli tudi vodja poslanske skupine Jožef Horvat, evropska poslanka Ljudmila Novak ter ministri iz vrst NSI Mark Boris Adrijanič, Janez Cigler Kralj ter Jernej Vrtovec.
Torej, jutri se nam bo od 10. ure dalje predložilo približno 500 naših predstavnikov iz celotne Slovenije. Kot prva stranka bomo na kongresu predstavili tudi kandidate za volitve v državni zbor. Na tem kongresu pa želimo tudi dokazati, da smo programsko močna stranka, saj smo pripravili natančen, konkreten in realen vladni program za naslednja 4 leta za obdobje 2022-2026. Za nas še naprej ostajajo prioritete zdravstvo, gospodarstvo, digitalizacija, zeleni prihod in sociala. Želimo si ustvariti Slovenijo, ki bo držela prihodnost in gospodarskega uspeha, ter bo prijazna mladim družinam. Zato napovedujemo tudi ambiciozen program za pomladitev Slovenije.
Nam je povedal glavni tajnik NSI Robert Ilc. Vlada namerava podaljšati tudi veljavnost letošnjih bonov, ki jih lahko državljani unovčijo v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, je razvidno iz gradiva v vladni obravnavi. Neporabljenih je še skoraj za 96 milijonov evrov. S podaljšanjem želi vlada do konca tega leta preprečiti množično obiskovanje turističnih destinacij in gostinskih lokalov ter prispevati k zmanjševanju števila okužb. Prepričana je, da bo tako spodbudila tudi povpraševanje domačih gostov v prvi polovici prihodnjega leta. Vlada je na včerajšnji seji določila predloga novele zakona o finančni upravi in novele zakona o davčnem postopku. Z obema med drugim zasleduje izboljšanje pravne varnosti davčnih zavezancev in administrativno razbremenitev. Vlada dopolnjuje možnosti za odvzem pooblastil davčnemu inšpektorju strani predstojnika, če se ponavljajo nepravilnosti. Bolj natančno bodo določeni pogoji za finančno preiskavo, po njenem zaključku pa se lahko opravi inšpekcijski nadzor. Referenduma za ustanovitev občine Golnik zaenkrat ne bo. Od navzočih 85 poslancev jih je včeraj proti razpisu posvetovalnega referenduma glasovalo 51, za pa 34. Podrobneje Rok Mihevc.
Pobudniki ustanovitve nove občine so nad zavrnitvijo razočarani. Ob tem že razmišljajo o nadaljnih korakih, vključno z možnostjo pritožbe na ustavno sodišče. Kot je dejal član civilne inicijative Martin Leskovar, si bodo vzeli nekaj dni časa za razmislek, kako naprej.
Ali je to res konec, ne vem. Glejte, živeli smo do zdaj v kranjski občini, žal kranjska občina je postala majhna, ker so se vse ostale odcepile in iz tega relativno majhnega okolja se financiral vse projekte in zato je to okolje postalo zaostalo. In bomo pač morali še naprej caplati na svojem mestu.
Kranjski župan Matjaž Rakovec pa je na drugi strani zadovoljen, da so poslanci prepoznali, da cepitev ne bi bila dobra, ter so se zavzeli za enotno in močno mestno občino Kranj. Hkrati so prepoznali, da je takšna tudi volja ljudi.
Če bi slučajno prišlo do referenduma in potem tudi do odcepitve, bi izgubili vsi, tako preostali del Kranja kot ta novi del Kranja. Verjemite mi, da bi bilo veliko nesporazumov med ljudmi, veliko različnih mnenj. Manjše občine so dokazano v tem času v slabši poziciji. Prvič, nimajo resursov za pridobivanje evropskih sredstev, tudi denarja je manj na voljo, obenem pa točno se ve, da stane mnogo več, manjše občine stanejo več in pa, kot sem že poudaril, tudi določene zadeve, kot je komunala, bi se kar občutno podražile za občane teh krajevnih skupnosti.
Nova občina, ki bi se imenovala Golnik, sedež bi imela v Predosljah z 10.000 prebivalci, bi po velikosti bila med 60 največjimi v državi.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Beloruski voditelj Aleksandar Lukašenko je danes obiskal center, kjer je nameščenih več 100 migrantov, ki ustrajajo v Belorusiji potem, ko jim ni uspelo prečkati meje z Evropsko unijo. Povedal je, da imajo vsi migranti pravico iti proti Zahodu, če si to želijo. Poljski senat je medtem danes potrdil osnutek zakona, ki bi novinarjem in humanitarcem omogočil dostop do območij na meji z Belorusijo. Zaradi trenutne ureditve, ki to prepoveduje, je bila Poljska namreč deležna nekaterih mednarodnih kritik. Bruto domači proizvod Hrvaške se je v tretjem letošnjem četrtletju po prvi oceni na letni ravni realno okrepil za 15,8%, je objavil Hrvaški statistični urad. To je drugo četrtletje močnega gospodarskega okrevanja po epidemiji. Predtem je Hrvaška beležila nazadovanje gospodarske aktivnosti. Lani se je BDP znižal za približno 10% na letni ravni.
Nogometaši Mure so v petem krogu Evropske konferenčne lige v skupini G v Mariboru na Ljudskem vrtu gostili angleški Tottenham in ga senzacionalno premagali z 2-1. Gre za enega največjih slovenskih uspehov v klubskem nogometu. Nogometaši Mure so se s tem na najlepši možni način poslovili od svojih navijačev v evropskem tekmovanju. Več o tekmi Andrej Šinko.
Nogometaši Mure se favorita na papirju niso ustrašili. Med najnevarnejšim je bil Tomi Horvat, ki je v 8. minuti najprej skušal zaposliti Nardina Mulahusejnoviča, potem pa je poskusil še strelom odaleč. V 11. minuti je prodor po desni strani, v kazenskem prostoru preigral Davinsona Sančeza in nato z močnim strelom 14 metrov v levi zgornji kot premagal Pierluigija Gulinija. Murašem je šla na roke tudi izključitev Rajna Sesenjona v 33. minuti. Londončani so po precej neprepričljivi igri izenačili šele v 72. minuti, ko je Harry Kane izkoristil neodločenost domačih branilcev, prišel do žoge nekaj metrov od vrat in mojstersko dvignil žogo prek Matka Obradoviča. Mura je rezultat dolgo uspešno branila, nato pa je nastopila 94. minuta, v zadnjem napadu na tekmi pa so Muraši pobegnili v protinapad. Maroša je prodrl v kazenski prostor in streljal, žoga pa je po odboju od Sančeza prevarala Gulinija ter na velikansko navdušenje polnega Ljudskega vrta končala v mreži. Mura bo nastope v Evropi končala 9. decembra pri Viteseju.
Slovenski ekipni uspeh so sinoči doživeli tudi košarkarski reprezentantje, ki so zmago začeli kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023. V Zagrebu so Hrvate premagali s 76-74. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa nadaljuje odlične predstave na svetovnem prvenstvu v Houstonu. V tretjem krogu je s 4-2 premagal Rusa Kirila Skačkova in se prvič v karieri uvrstil med 16 najboljših. V osmini finala bo njegov tekmec četrti igralec sveta, Brazilec Hugo Calderano. Poglejmo še na sneg. Smučarske skakavke bodo v ruskem Nižnem Tagilu odprle novo sezono svetovnega pokala. V včerajšnjih kvalifikacijah je bilo uspešnih vseh 6 Slovenk. Najboljša med njimi je bila Urša Bogataj na 4. mestu. Tekma se bo začela že čez nekaj minut. S sprintom v Ruki pa se je začela olimpijska sezona svetovnega pokala v smučarskem teku. Ana Marija Lampič je izpadla v polfinalu, Eva Urevc pa v četrtfinalu. V finalu sprinta v klasični tehniki je bila najhitrejša Švedinja Maja Dahlqvist. Janez Lampič in Miha Šimenc sta bila neuspešna že v kvalifikacijah. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče.
gledališče od 29. novembra do 7. decembra vabi k 9-dnevnici za zdravje in konec epidemije.
Vsako jutro o 5 bo prenos molitve rožnega venca iz radijske kapele.
Video prenos boste lahko spremljali preko spletne strani, Facebook profila in YouTube kanala Radija Ognjišče.
Povežimo se v skupni molitvi za zdravje in konec epidemije.
Popoldne bodo padavine slabele, ponekod bodo ponehale, meja sneženja se bo na severu lahko spustila do nižin, popoldanske temperature pa bodo od 0 do 7 in na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V noči na soboto se bodo spet pričele pojavljati padavine. Po nižinah bo večinoma deževalo, na severu Slovenije bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 600 metrov. Občasno lahko tudi nižje. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3 in na Primorskem od 8 pa do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Na severu Slovenije bo sprva tudi po nižinah lahko snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja pričela dvigovati. Na Primorskem in deloma na Notranjskem bo pihal veter južnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem od 11 do 14 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ob močnejših padavinah lahko sneži do nižin. V ponedeljek kaže na suho vreme, v notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti, popoldne se bo delno razjasnilo. Zdaj pa še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana oblačno in rahlo dežuje, Maribor 2, Celje 3, Murska Sobota oblačno dežuje 3, Koper 11 stopinj, Novo mesto oblačno in dežuje 4 stopinje. Tudi v Postojni oblačno, tam močno dežuje in 4 stopinje Celzija. Prav toliko stopinj tudi v Logatcu, Litiji in v Gorenji vasi. Bovec in Babno polje 6, Metlika 5, Vrhnika in Podčetrtek 3, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 2, Ravne na Koroškem 1, Rateče rahlo sneži 0, Kredarica sneži in minus 5 stopinj Celzija.
S poživitvenim odmerkom se zaščita proti okužbi poveča na več kot 93%. Zdravniki priporočajo, da se cepimo proti COVID-19 tudi s poživitvenim odmerkom.
Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Poljana-Ravne na Koroškem pri Poljani zaprta. Zaradi popoldanske prometne konice je promet močno povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na više ležečih cestah pa veljajo zimske razmere. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo so obvezne verige. Na avstrijski strani prelaza Jezerski vrh pa je popolna zapora, torej promet prepovedan. Ceste po državi so mokre, zato vozite previdno, pa tudi povečajte varnostno razdaljo in ročno prižgite luči. Na više ležečih predelih se sneg že oprijema vozišč, na pot se odpravite s primerno zimsko opremo in prilagodite hitrost razmeram na cestah, pa srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko slišali pogovor z nadškofom Stanislavom Zoretom o molitveni pobudi Radija Ognjišče Sprošnja za zdravje, odgovornosti medijev v času epidemije in adventu. Slišali pa boste tudi kratek pogovor z urednikom portala Domovina Rokom Čakšem o programskih kongresih strank in tudi o nastajanju novih. Torej, mozaik dneva ob 18. uri, prisluhnite mu, zdaj je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.